lífkrafta náttúrunnar er saga sem á sér stað. Í þögninni sem fæddist, í fjöllum og árdómum, já, að í gróðri í skað. Hver vindur sem blæs er andi móður jarðar. Og í hverju blómi býr hringrásin sem aldrei varð. Sólin lýs með brosi á himni svo björt og skínandi. Hún vekur öll líf í veðri sem blíði. Hún sendir geislana eins og kærkomin ljós. Í hverju augnabliki færir hún okkur von og trós. Fossar brjótast niður í steinum með ólmum söng. Þeir syngja kraftin sem aldrei fer á þing. Vatnið streyma máttuglega með þunga eins og hamur. Og í hverju stríði hljóð sem minnir á dýrmætarar. Í skuggafjalla þar sem tíminn stendur kyrr. Er náttúran þögul með krafta sína er sífellt hýr. Laufblöðin dansa við vindinn í rólegu takti. Og jörðin andar hljótt í hringrásinnar svagt í sakti. Lífið í hverju fræi kraftur sem aldrei deyr. Því þegar vetrastormar á jörðina reyr, verður jörðin að vaxa í vorinu svo gleði. Því í djúpum rótum leynast draumar í seif. Regnið seytla niður eins og dýrmætt gullhúfa. Fer með lyktina af jörðinni í gleði og rjúkandi svola. Hver dropi líf sem kveikir upp í gróður. Og í þessum krafti býr fegurðin svo ófullkomin í fjöður. Eilíf krafta náttúrunnar hringrás ástamind. Það sem ár og fjöll saman vaxa með tímann vind. Náttúran dýrð í hverju ösmá og í hverju stóru. Hún býður okkur heim þar sem fegurinn söguleg svo djúpu. Í næturhimninum stjörnunar lýsa dýrmætt. Þær eru kveikir í djúpum sem aldrei hætta að mæta. Krafturinn í öllum í jörðinni í hjarta. Svo skulum við æfa okkur að elska þessa náttúru og halda áfram í hjarta. Svo þegar sólin kveður og stjörnunar taka vakt. Fylgjum við kraftum náttúrunar í okkar skynsamlegu takt. Eilífur og endanlegur þessi heimur sem við þekkjum. Með krafta náttúrunar í hjarta okkar það sem við lítum.